Saam met die kerk van die Here Jesus Christus oor die hele aarde en met die oortuiging wat die Gees ons gee, bely ons volgens ons geloof in die woorde van die geloofsbelydenis van Nisea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue, uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gely en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons luister nou na die Here se wet. Hiermee begin ons die verootmoediging deel van die erediens waar ons klein word voor die lewende God en ons voor hom verootmoedig. Ons luister vanoggend na Sondag 34 se weergawe van Eksodus 20. Daarna antwoord ons die Here op sy wet met Skrifberuiming 9:3 vers 1 en 2. Dan bid ons saam. Die wet van die Here. God het al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Die eerste gebod, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die tweede, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die derde gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal deen wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Die vierde, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Die 6de, jy mag nie doodslaan nie. Die 7de, jy mag nie egbreek nie. Die 8de, jy mag nie steel nie. Die 9de, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Die 10de gebod, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Ken die tyd, soms van die gede.
Here ons God, ons is vanoggend hier as gelowige kinders van U, wat U gebod wil bewaar, maar baie kere struikel. Ons bely voor U, dat U almagtig en ewig en alwetend en heilig is. En ons is mense, nietig en sondig. Dankie dat ons in 'n erediens voor U mag wees. Dankie dat ons na U mag luister. Dat ons U hier mag ontmoet. Ons voor U mag verootmoedig na die verkondiging van U woord mag luister en vir U dankie mag sê vir al U liefde en al U genade. Ons aanbid U, ons eer U, ons maak U naam groot, net U is God van ewigheid tot ewigheid. Dankie dat ons deel mag wees van U kerk hier op aarde. Dankie vir 'n sonndagoggend, vir 'n erediens, vir U kosbare woord wat ons mag oopmaak. Gee vir ons vanoggend ook die lig wat ons nodig het, sodat ons hierdie week, as U ons die week gun, naby U en vir U kan lewe. U sorg vir ons. Ons harte gaan uit na elkeen in ons gemeente met moeilike gesondheidsomstandighede wat baie keer dokter toe moet gaan, wat behandeling moet kry, wat hospitaal toe moet gaan. Hou elke kind van U vas, gee elkeen die sekerheid dat ons oral en altyd in U liefdevolle vaderhand is. Dankie vir beterskap wat U gegee het. Na siekte, na operasies. Ons sien hierin U genade en U liefde vir elke kind van U. Hou U die gemeente van U in stand. Sorg vir ons ook sodat ons hier kan 'n gemeente bly waar U ons geplaas het. Help ons in 'n tyd waar U kerk in Suid-Afrika swaar kry om na U wil te soek, aan U vas te hou en met al ons vertroue in U op ons lewenspad as gemeente van U verder te gaan. Bewaar die kerk ook in baie dele van die wêreld waar swaar vervolging is, waar U woord verbied word, waar eredienste verbied word. Hou U kinders vas onder sulke baie moeilike omstandighede. En as dit U wil is, verander daar die lande sodat U koninkryk daar mag kom. Dankie dat U vir ons sorg in ons daaglikse lewe. Dankie vir gesondheid en lewenskragte, werkgeleentheid, huise, kos en klere. Ons kry alles van U af. U sorg vir alles. En daarom kom ons na U toe en bid vir reën in die nuwe seisoen. Gee ons die reën wat ons so nodig het vir ons voortbestaan. Help ons om versigtig met water te werk. Ons bid vir ons veiligheid in ons huise, op die pad, by ons werk en wanneer ons na die winkel toe moet gaan. U weet dat gevaar oral dreig, elke dag. Baie mense word daagliks in hierdie land doodgemaak. U ken die onverskilligheid van die motorbestuurder op die pad. Verander hierdie land, net u kan. Verander mense se gesindheid, hoe mense dink en wat in hulle harte leef. Verander die owerheid, sodat die land bestuur sal word, soos u wil, want hierdie land en sy mense behoort aan u. Gee ons u uitkoms, wat u vir ons wil gee. Ons kan net na u toe kom, want net u is die almagtige God, en net u is ons genadige en liefdevolle Vader. Dankie dat ons vanoggend so kan bid. Dankie dat ons kan weet onder alle omstandigheid is ons in u hand. U lei ons, u beskerm ons, u troos ons. Hoor ons dan vanoggend uit genade en uit liefde, terwyl u seun vir ons by u intree. Amen. Liewe gemeente, ons kom nou by die verkondiging deel van die erediens. Ons sing Psalm 42, die eerste en die vierde vers. Vanoggend begin daar 'n nuwe reeks preke oor die troos wat die Here vir ons gee. Hierdie psalm sing ons ook daarvan, 42 vers 1, 4 en 7.
Stem jou bestrijd, menig mal
Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, ons luister vanoggend in 'n nuwe reeks preke wat begin na 2 Korintiërs 1 vers 1 tot 11. Ons begin met 'n reeks preke uit die Heidelbergse Katekismus en dan die eerste Sondag van die Belydenisskrif. Ons luister eers na 2 Korintiërs 1 vers 1 tot 11 met verse 3 en 4. Die kernverse vir vanoggend se preek. Van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, deur die wil van God en van die broer Timoteus, aan die gemeente van God in Korinthe en aan almal wat aan die Here behoort in die hele Agaie, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid uitkoms gee. In elke moeilikheid help hy ons. Daarom kan ons ook weer ander help wat in allerhande moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Want net soos daar vir ons 'n oorvloed van lyding is ter wille van Christus, is daar ook vir ons 'n oorvloed van bemoediging deur Christus. As ons dus in beproewing kom, is dit dat julle gehelp en gered kan word. As ons bemoedig word, is dit om julle te bemoedig en te versterk, sodat julle met geduld dieselfde lyding kan verduur wat ons ook verduur. En wat julle betref, ons het 'n vaste verwagting. Ons weet dat net soos julle saam met ons deel het aan die lyding, julle ook aan die uitkoms deel sal hê. Ons wil hê, broers, dat julle moet weet van die moeilikhede wat ons in die provinsie Asie ondervind het. Die swaar wat ons moes verduur het ver bo ons kragte gegaan, sodat ons selfs die hoop om te bly lewe laat vaar het. Trouwens, dit het vir ons gevoel asof die doodsvonnis klaar oor ons uitgespreek is. Maar dit het gebeur sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God, wat die dooies opwek tot die lewe. Dit is hy wat ons uit so groot doodsgevaar gered het en ons weer sal red. Op hom is ons hoop gevestig. Hy sal ons ook verder red. Daartoe werk julle mee deur vir ons te bid. So sal die gebede van baie 'n seën van God vir ons bring en dan sal baie hom vir ons dank. Saam met 2 Korintiërs 1 begin ons dan vanoggend ook kyk na die Heidelbergse Katekismus, een van ons belydenisskrifte, maar vir vanoggend is ons net by die eerste vraag van Sondag 1. En die vraag is: wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Soos ek reeds gesê het, liewe gemeente, begin ons vanoggend met 'n nuwe reeks preke. As die Here wil, lê die Heidelbergse Katekismus die volgende Sondag oop langs die Bybel. Ons gaan in hierdie reeks na die heel eerste Sondag se eerste vraag en antwoord kyk en ook die tweede vraag en antwoord. Die tema van vanoggend se preek is: God leer ons in sy woord dat ons almal troos nodig het. Die eerste kerngedagte onder hierdie tema, ons of dan my antwoord op die Here se woord. Hierdie kerngedagte gaan daaroor, hoekom is daar 'n preek vanuit die katekismus? Want hierdie reeks preke is 'n reeks uit die Bybel en uit die Heidelbergse katekismus. En as die Here wil, gaan ons die volgende Sondag dan na Sondag 1 kyk. Daar's 'n standpunt, die katekismus is nie die Bybel nie. Dit is mense werk. Word ook gesê in ons kerkverband, die gereformeerde kerke in Suid-Afrika. Die Bybel is belangrik. Dis al. Wel, die woorde dat net die Bybel belangrik is, klink goed en reg. Die Bybel is God se woord. Die Bybel is bo elke ander boek of geskrif. Ook ver bo die Heidelbergse katekismus. Niks kan met die Bybel vergelyk word nie. In die Bybel het ons alles wat ons nodig het om God te ken, in hom te glo en salig te wees. Nou en in ewigheid. As die Bybel al is wat ons nodig het, is dit nie verkeerd om die katekismus saam met die Bybel te preek nie. Kom ons vra hierdie vraag geslag eerlik. Ons kry die antwoord op hierdie vraag in die Bybel self. Daar's verskillende plekke. Een so plek is Matteus 16. Jesus het teen daardie tyd al baie gesê en baie gedoen. Baie mense het in hom geglo. Die vraag is wat die gelowiges van Jesus geglo het. Jesus het sy disippels gevra: "Wie sê die mense is die seun van die mens?" Of dan: "Hoe glo die mense in my?" Die disippels het geantwoord. Sommige het geglo Jesus is Elia. Onthou, Elia is mos weg en hulle is net nooit weer gesien nie. Ander het geglo hy is Johannes die Doper. Nog mense het geglo dat hy Jeremia is. Jeremia het baie gepreek, bekeer julle. Jesus het sy openbare optrede begin met bekeer julle. 'n Laaste groep mense het geglo dat Jesus een van die profete is wat teruggekom het aarde toe. Wat het ons hier? Baie mense het in Jesus geglo. Maar hulle geloof het hulle niks gehelp nie. Dat hy Elia was of Johannes die Doper of Jeremia was mensgemaakte geloof. Mensgemaakte geloof is vals geloof waardeur 'n mens nie salig word nie, en dit is eintlik baie erg. Daardie mense het in Jesus geglo dat hy Elia was. Maar hulle het nie salig geword deur daardie verkeerde, daardie vals geloof nie. Daarna het Jesus sy disippels gevra wie hulle sê hy is. Petrus het gesê dat hulle vas glo dat Jesus die Christus, dit is die verlosser is, die seun van die lewende God. Jesus se antwoord daarop was dat hierdie geloof dat hy die Christus is, nie van mense afkom nie, maar van God die Vader af, en dat hierdie geloof die ware geloof is waarop hy sy kerk sal bou sodat die bose sy kerk nie sal oorweldig nie. Oor die gebeurtenis daardie dag met wat die mense sê en die disippels gesê het, die volgende. Jesus verwag van sy disippels om te sê wat hulle van hom glo. Hulle moet antwoord op wat hulle van Jesus gesien en gehoor het. Sy woorde was: "En julle, wie sê julle is ek?" Hulle moet antwoord. Jesus se vraag was nie net vir daardie 12 persone bedoel nie. Onthou, die disippels was die begin van die Nuwe Testamentiese kerk. Jesus wil dus hê dat sy kerk sal sê hoe sy kerk in hom glo. Wat die kerk, dit is ons gelowiges van Jesus glo, moet ons sê. Jy kan nie geloof hier binne wegsteek en maar net so saam met die stroom beweeg nie. Luister mooi wat Jesus gevra het: "En julle, wie sê julle is ek?" Die gelowiges moet sê. Dit moet uitkom. Jesus Christus, die hoof van sy kerk, wil hê sy kerk moet sê hoe sy kerk glo. Ons kan sê sy kerk, die gelowiges, moet antwoord. Jesus wil dat ons ook sal antwoord op wat ons in die Bybel van hom sien en hoor. Die mense daar het hom lewend gesien en gehoor. Ons sien hom in die woord en ons hoor hom in die Bybel. Ons moet ook antwoord. Die Heidelbergse Katekismus is een deel van ons gemeente en al die protestants gereformeerde kerke in Suid-Afrika en oor die hele wêreld se antwoord op God se woord. En hierdie antwoord van ons in die katekismus is in werklikheid ons geloofsbelydenis wat God vir ons gegee het. Nou, ons sê nie net ons antwoord of ons belydenis soos Petrus daardie dag nie. Ons skryf ons antwoord ook neer om vir geslagte te bewaar. Jesus Christus se kerk het die Heidelbergse Katekismus as ons antwoord op God se woord neergeskryf reeds in 1563. En daarom praat ons van 'n belydenis skrif. Dis 'n antwoord, 'n belydenis wat neergeskryf is, 'n belydenis skrif. En die eerste vraag van Sondag 1 is ook deel van ons belydenis. En daarom gaan vanoggend se preek oor die vraag. En die res van die Sondag, as die Here wil, oor Sondag 1 wat ons antwoord is op die Here se woord, die antwoord wat Jesus Christus van ons wil hê. Die tweede kerngedagte, die troos wat God gee. Die Here praat in sy woord dikwels met sy gelowige kind op 'n direkte persoonlike manier. Genesis 17 vers 7: "Ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag." Die verhouding tussen God en sy kind is 'n verhouding van ek en jy. Dit is 'n innige, naby, persoonlike verhouding. Ons belydenis is daarom ook so direk persoonlik, want dit is ons antwoord op die woord. Wat is jou enigste troos? Troos is 'n woord in die Bybel en in ons belydenis. Troos is daarom 'n belangrike woord in ons geestelike lewe en maak dat elkeen van ons moet weet wat met hierdie woord bedoel word. In die 83 vertaling het ons nou gelees van bemoediging, maar die oorspronklike Griekse woord is elke keer troos. Daar is woorde wat klink asof hulle troos, maar nie regtig doen nie. Voorbeelde: "Toe maar, elke donker wolk het 'n silwer randjie." Of: "Toe maar, môre sal dit beter gaan." Watter troos bedoel die Here dan in 2 Korintiërs 1 en in hierdie vraag in die katekismus? Die Griekse woord vir troos is parakalein. Hy bestaan uit 2 dele en ek gaan julle nie daarmee moeg maak nie, maar hierdie Griekse woord beteken God troos ons wanneer hy naby ons is en goed aan ons doen. Dis die 2 dele van die Griekse woord troos. God is naby en hy doen goed aan ons. Hoe kan ons die troos dan beskryf? God is by ons en hy doen goed aan ons, sodat hierdie goed wat hy doen, die kwaad en die sleg in ons lewe wegdryf. Dit is troos in die Bybel 2 Korintiërs 1 en troos in die Heidelbergse Katekismus. Maar ons is nog nie klaar met die vraag oor wat troos is. Die goed is wat God gee nie. Hy gee troos deur Jesus Christus. En wanneer mens 2 Korintiërs 1 mooi lees, dan sien jy maar God is ons Vader wat troos gee. Vers 3, en deur Christus is hy mos ons Vader. So hy gee troos deur Christus. Ons kan sê, die troos wat God gee, is sy Seun wat vir ons gesterf en opgestaan het. Jesus Christus is met ander woorde ons troos. Maar hieroor meer in die volgende preek, as die Here wil, wanneer ons by die antwoord kom. Ons weet ook uit Johannes 14 vers 17, dat die Heilige Gees ons trooster is, wat ons aan Christus bind deur geloof en ons die geloofsekerheid gee dat Jesus Christus ons troos is. Ons kan dan sê, die troos wat God gee, is sy Seun en sy Heilige Gees. En hierdie troos is waar en eg en onder elke omstandigheid en ewig. Terwyl woorde, hoe goed ook al bedoel, soos die donker wolk met die goue rand en môre wat dit beter sal gaan, eintlik glad nie troos is nie. Die derde kerngedagte. Ek het troos nodig terwyl ek hier op aarde leef. Die vraag is, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Ons het gesien wat die troos is wat God gee. Hy is naby ons en hy doen goed aan ons deur Jesus Christus en sy Gees. So ons antwoord op wat God in sy woord sê moet eintlik wees, ek het troos nodig. Dis mos ons antwoord op die Here se woord wat sê, hy gee troos. En die eerste deel van die vraag beteken dan, ek het troos nodig terwyl ek op aarde leef. Oor ons almal wat troos nodig het, kan 'n mens baie praat en preek. Kom ons kyk na die troos wat Paulus, die skrywer van hierdie brief, nodig gehad het. Die geskiedenis waarvan hy hier praat, kan ons onder andere in Handelinge 19 gaan lees. Baie onrustige tyd in Efese. Ons kyk eers hoe Paulus hieroor in 2 Korintiërs 1 skryf. Vers 5, hy noem lyden ter wille van Christus. Vers 6, beproewing. Vers 8, moeilikhede in die provinsie Asië. Die swaar wat hulle ver bo hulle kragte moes verduur. Hulle het hoop om te bly leef, laat vaar. Vers 9, dit het vir Paulus hulle gevoel of die doodsvonnis oor hulle uitgespreek is daar, in daardie moeilike omstandighede. Vers 10, hulle was in doodsgevaar. Saamgevat kan ons sê, gaan lees dit gerus, self mense wat nie van Jesus Christus wou hoor nie, was so teen Paulus hulle, Timoteus en Erastus was nog saam met hom, dat hulle lewe in gevaar was. Hieroor het hulle troos nodig gehad. In ons land is Jesus Christus se kerk, ons gemeente, dalk nie in lewensgevaar nie, maar ons land het deur Jesus en sy ware kerk een kant toe geskuif. Jesus Christus self, eredienste op Sondag, die Bybel is vir die meeste mense nie meer belangrik nie. As jy die land sou vra of ons gemeente nog nodig is, sal by verre die meeste sê, nee, hierdie gemeente is onnodig. En dan sukkel ons by die werk, met die skole, toelating tot skole, met beurtkrag, met water en beperkings, met strate en slaggate, om stabiele en verantwoordelike stadsrade te hê, wat in ons basiese behoeftes, soos water en elektrisiteit in elke dorp en stad moet voorsien. Ons sukkel met veiligheid en geweld. Ons sukkel met wetteloosheid, bedrog, met voertuiglisensies en identiteitsdokumente en soveel meer. Ons sukkel met duur kruideniersware en om finansieel kop bo water te hou. Al hierdie dinge, en daar's baie meer, is die gevolg van die mensdom se grootste probleem waaraan ons nie genoeg dink nie, sonde. Ons kry swaar onder die nagevolge van die sondeval daardie dag in die paradys, en dikwels ook ons eie sonde. God wys ons in sy woord, hier in 2 Korintiërs 1 en in ander dele van die Bybel, op die swaar wat gelowiges in hierdie lewe kan beleef. Ons gelowige antwoord behoort te wees, ek het, terwyl ek nou lewe, troos nodig, wat net God kan gee. Die vierde kerngedagte. Ek het troos nodig wanneer ek sterf. Elkeen van ons kry in hierdie lewe voor Jesus weer kom met die dood te doen. Elkeen van ons sal self sterf. Mense naby aan ons, vir wie ons lief is, sal sterf. Ek het troos nodig teen die dood. Paulus noem die Here die God wat in elke omstandigheid uitkoms gee, vers 3. Sy woorde in sy oorspronklike brief was die God van alle vertroosting, selfs vertroosting in doodsgevaar. Hierdie woorde wys op Paulus en die gelowiges saam met hom daar in Efese wat in doodsgevaar was, vers 9 en 10. Alhoewel hulle daardie keer nie gesterf het nie, het hulle die God van vertroosting nodig gehad wat uitkoms uit hierdie doodsomstandighede gegee het. Daar het wel 'n tyd in Paulus se lewe gekom dat sy dood voor die deur was. In sy tweede brief aan Timoteus het hy daaroor geskryf. 1 Timoteus 4 vers 6 tot 8. Uit Paulus se woorde is dit duidelik dat hy die troos wat hy teen sy dood nodig gehad het in sy lewe gevind het. En gaan lees maar, daardie troos was vir Paulus Jesus Christus, wat vir hom gewag het. Paulus is nie die enigste wat troos teen die dood nodig het nie. Elkeen van ons het troos nodig wanneer ons sterf. En daarom die vraag, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? En die antwoord op die vraag in die volgende preke sal ons by ons troos wanneer ons sterf ook uitkom. En dan die vyfde en laaste kerngedagte. Die Here wil dat ons mekaar troos. Die troos wat God gee is wonderlik en kosbaar. En het julle mooi opgelet hoe dit in die vraag staan? Die enigste troos. En wanneer ek hierdie troos het, mag ek nie net aan myself en my eie moeilike omstandighede dink nie. Ekskuus. Luister weer na vers 4. In elke moeilikheid help hy ons. Daarom kan ons ook weer ander help wat in allerhande moeilikheid verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Om te bemoedig is om te troos. Hierdie vers is daarom duidelik. Die Here wil dat ons mekaar troos. Hy troos ons. Hy is die rede waarom ons mekaar ook moet troos. 'N gemeente van Jesus Christus het veral in die tyd waar ons nou leef, regtig nodig om mekaar te troos. Die Here wil dat ons hier mekaar sal troos. Ons kan mekaar troos op die volgende maniere. Maak tyd vir mekaar. Gesels met mekaar. Ken mekaar. Wees vriendelik met mekaar. Vind uit hoe dit regtig met mekaar gaan. In die tyd waarin ons leef is antwoorde soos altyd goed. Wat eintlik nog nooit die waarheid was nie, regtige antwoord wat mens nie behoort te gee as iemand jou vra hoe dit gaan nie. Praat mekaar moed in. Bid vir mekaar. Doen hierdie en wees 'n goeie gelowige vriend. Meer nog, wees 'n goeie gelowige broer of suster in Jesus Christus vir iemand anders wat saam met jou in hierdie gemeente van die Here Jesus is. Deel op hierdie manier die troos wat jy by God gekry het met ander. Die troos wat hy gee is wonderlik, kosbaar en help 'n mens baie. En wat meer is, dit is die enigste troos in lewe en in sterwe. Amen. Dit bring ons by die einde van die verkondiging deel van die erediens. En ons kom nou by die antwoord deel. Ons sing Psalm 20 vers 1 en 2. Daarna bid ons saam. Say, I'm laying there. Here, God wat ons troos, dankie dat ons U mag ken. Dankie dat U ons vertel en leer en wys, dat ons by U troos kan kry. Hoor ons belydenis vanoggend. Ons het die troos nodig, maar ons wil die troos hê wat net U kan gee, want ons weet, wanneer U troos, is dit troos wat eg en waar en goed en ewig is. Dankie vir U liefde en U genade dat U U Seun gegee het, dat U Heilige Gees gekom het. Dankie dat ons nie in die donker na troos hoef te soek nie. Dankie dat ons in geloof en in gebed na U toe kan kom. Dankie dat ons U woord kan lees, die Bybel, en daar ons troos kan vind. Ons prys U Heilige Naam. Hoor ons dan as ons so bid alleen op grond van Jesus Christus, U Seun, wat vir ons die pad van vergifnis na U toe oopgemaak het, toe Hy vir ons gesterf en opgestaan het. Amen. Daar is nou geleentheid vir die liefdegawe vir barmhartigheid. Voor ons laaste psalm uit dankbaarheid teenoor die Here vir die troos wat Hy gee, net twee dinge wat belangrik is wat ek wil noem wat by die afkondigings moet wees. Christo Borslap, soos julle weet, het 'n groot operasie ondergaan rondom sy hart en die Here het die operasie so geseën dat Christo vanoggend hier by ons kan wees. Christo, ons is saam met jou en jou gesin regtig dankbaar. En dan kan ek nie meer so goed sien nie, maar daar agter sit besoekers uit die Midde-Ooste uit. Die Zandpers, Fransie Dreyer se kinders met hulle kinders, julle baie welkom ook hier by ons, dis baie goed om julle te sien. Ons het alle rede om Psalm 130 te sing, dis 'n psalm van wonderlike troos. Kom ons antwoord dan op die Here se woord met verse 1, 2 en 3 van hierdie psalm. Sal julle asseblief weer gaan sit, want ons moet vir SP nog bevestig as ouderling vanoggend. Ek lees die formulier. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, julle weet hoe ons nou verskillende male die name afgekondig het van ons medebroer wat as ouderling van hierdie gemeente gekies is, ten einde te verneem of iemand iets het waarom hy nie in sy am bevestig mag word nie. Aangesien niemand egter enige wettige beswaar teen hom voorgelê het nie, sal ons hom nou in die naam van die Here in sy am bevestig. Vir die doel moet jy SP wat bevestig word en ook alle aanwesiges eers uit die woord van God 'n kort uiteensetting hoor van die instelling en amswerk van die ouderlinge. 'n Ouderling is iemand wat die diens van regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgaans in die apostoliese kerk die gemeente met die woord regering versorg volgens die gawes wat die Heilige Gees gegee het. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus tot opbou van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As ouderling, geliefde broer, word jy geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee toevertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam wat onder leiding van en saam met die bedienaar van die woord die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is dit nodig dat die ouderlinge die woord van God deeglik ondersoek en hulle in die rykdom van die evangelie verdiep. Jou opdrag as ouderling is dus die volgende. 1. Jy moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en sakrament gereeld en suiwer bedien word en dat die sakramente heilig gehou word. Jy moet daarop let dat die bedienaar van die woord, die ouderlinge en die diakens getrou en deeglik hulle goddelike opdrag uitvoer en jy moet die bedienaar van die woord met goeie raad bystaan. 2. Jy moet sorgvuldig let op die leer en lewe van elke lidmaat en alle Christene met raad en troos ondersteun. Teen die lidmate wat hulle nie bekeer nie en in hulle sondes voortlewe, moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word en die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. Jy moet veral oor die leer en wandel van bedienaars van die woord toesig hou, sodat alles tot opbou van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. Jy moet ook die afvalliges en heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. SP, sal jy nou voorkom om te antwoord op die vraag? Jy het gehoor wat jou opdrag is en ons vra jou nou om opreg op die volgende vraag te antwoord. Is jy in jou hart daarvan oortuig dat jy wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo jy dat die heilige skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om jou goddelike opdrag getrou en met ywer ooreenkomstig hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe? Beloof jy om jou aan kerklike vermaning en tug te onderwerp as jy miskien in leer of lewe afwyk? SP Groewe, wat is jou antwoord hierop?
Ja.
Mag die alvermoënde God en Vader jou sy genade gee om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees dan 'n ouderling saam met die ander ouderlinge ywerig in die regering van die gemeente. Wees soos 'n wagter oor die huis van God. Vermaan en vertroos elkeen na sy behoefte. Gee ag daarop dat die leer suiwer gehou word en dat die gemeente vroom lewe. Wees getrou in jou diens en wees 'n goeie voorganger vir die hele gemeente. So sal jy vir jouself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En julle, liewe gemeente, ontvang hierdie man as dienaar van God. Stel julle gewillig onder sy toesig saam met die ander ouderlinge en die regering, want hulle waak oor julle lewe en sal eendag daarvan rekenskap moet gee. Dink aan die ouderlinge in julle gebede. Maar omdat ons dit uit onsself nie kan doen nie, laat ons die almagtige God aanroep. Ons Vader, ons dank U dat U hierdie man deur die Gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid U, gee aan hom steeds meer die gawes wat hy nodig het om sy diens te kan verrig. Skenk aan hom wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen hom die genade om getrou in die diens te volhard en nie deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Seën, Here, die gemeente waaroor U hom gestel het. Maak elkeen gewillig om hom aan die vermaning van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle eer ter wille van hulle roeping. Laat so U heilige naam geëer word en die ryk van U seën kom. Verhoor ons, o Vader, deur U geliefde seën. Amen. Terwyl ons almal so sit, spreek ek dan die Here se seën oor die gemeente vanoggend uit. Liewe gemeente, God wat alle genade gee en julle geroep het om deur Jesus Christus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle, nadat julle 'n kort tyd gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Amen. Terwyl ons so bly sit, sing ons ook die Amen.